Ert News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά.
Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά. Εσύ θα κοιμάσαι με φώτα ανοιχτά. Κι αύριο πάλι θα έρθουν συγγενείς στο σπίτι να μας δούνε. Κι αυτή την Τετάρτη θα πάω το μικρό πρωί στο σχολείο, το βράδυ γιατρό. Η Πέμπτη θα φύγει όπως φεύγει η ζωή. Ερήμην μου κάποιος την παρακινεί. Τα Σάββατα όμως και τις Κυριακές μαζεύονται ανθρώποι και μπλέκουν στιγμές. Μετράνε τα αστέρια που ανάβουν για αυτούς. Στο σύνολο πόσες σιωπές μου ακούς. Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά. Να κάνουμε λίγο πως ήταν παλιά. Πριν μάθει ο κόσμος κι η μνήμη να ζει. Δυο άνθρωποι μόνοι με τόσους μαζί. Κι αυτή τη βδομάδα χαμός στη δουλειά. Ετούτο το μήνα θα δείξει χρονιά. Δεν πρόλαβα πάλι να έρθω να σου πω. Σε θέλω, μου έχεις λείψει. Να πάμε ταξίδια, να πάμε όπου θες. Να φέρουμε εικόνες στις αποσκευές. Αγάπη δεμένη με τέτοια υλικά. Εμάς περιμένει να δει το μετά. Τα Σάββατα όμως και τις Κυριακές μαζεύονται ανθρώποι και βλέπουν στιγμές. Μετράνε τα αστέρια που ανάβουν για αυτούς. Στο σύνολο πόσες σιωπές μου ακούς. Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά. Να κάνουμε λίγο πως ήταν παλιά. Πριν μάθει ο κόσμος κι η μνήμη να ζει. Δυο άνθρωποι μόνοι με τόσους μαζί.
Άλλο είναι το έξω, άλλο είναι το μέσα. Είναι έτσι πολύ, πολύ νέα. Όλοι τους το λένε. Θα πούμε για το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, που είναι καταπληκτική. Και μετά θα μιλήσουμε για ένα παιδικό έργο, η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, που έχει γράψει ο Γιάννης Μασακούς. Λοιπόν, αυτό ήταν. Να έχετε μια καλή Κυριακή. Υπόλοιπη Κυριακή. Προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε και αυτούς που αγαπάτε. Γεια σας. Γεια σας, κυρία Τρικαλιώτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην εκπομπή. Είχα σκοπό να ξεκινήσω αλλιώς, αλλά χτες το βράδυ στο Instagram μου έπεσε μια εντυπωσιακή εικόνα, κάτι σαν θέατρο, που ήταν, είδα το Μαρκουλάκι. Είδα εσάς. Και αυτό δεν ξέρω τι είναι, είναι κάτι πολύ καινούριο.
Ναι, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή. Θέλω να σας πω ότι αυτό που είδατε χτες είναι από το χώρο Fiat. Κάνουμε την παράσταση του Team Crouch, Σωτηρία. Είναι αυτό που παίζει ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης σε διπλή διανομή με τον Γιώργο Βαλαή και την Νοέμη Βασιλιάδη. Mm-hmm. Και την Νοέμη, όχι σε διπλή διανομή. Διπλή διανομή είναι των δύο αντρών. Mm-hmm. Και ναι, ο Κράουτς.
Διπλή διανομή, τι εννοείται?
Εννοώ ότι κάποιες μέρες παίζει ο Κωνσταντίνος και κάποιες μέρες ήταν εξ αρχής αυτή
η εναλλαγή.
Η φωνία, ναι, με την παραγωγή, για κάποιους πρακτικούς λόγους αρχικά. Οπότε παίζουν μισές μέρες ο ένας, μισές μέρες ο άλλος. Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο θέαμα. Είναι κάτι σαν εμπειρία αυτό το πράγμα. Είναι θέατρο και performance μαζί. Είναι ένα πολύ παράξενο πράγμα. Είναι θέατρο, αλλά δεν είναι ατόφιο θέατρο. Γιατί ο Tim Crouch είναι ένας συγγραφέας, πολυγραφότατος. Θα έρθει μάλιστα και στις 22 του μηνός να μας δει. Ο οποίος, και είναι ένας άνθρωπος που όσο παίρνει τα χρόνια, όσο περισσότερο γράφει κείμενα τα οποία εμπλέκει το κοινό μέσα σε αυτά. Το εμπλέκει σοβαρά όμως, δηλαδή δεν είναι απλώς.
Υπήρχε και κάτι σαν χορός όμως, ή δεν είδα καλά εγώ.
Ναι, η Νοεμή κάποια στιγμή κάνει έναν χορό, χορεύει.
Άρα καλά το
είδα. Έχει πολύ έντονη μουσική, πολύ έντονα φώτα και είναι μια πολύ παράξενη αλλά πολύ, για μένα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Είναι δηλαδή ένα, για μένα αυτό το έργο όταν πάω να παίξω, και γι' αυτό είπα ναι, γιατί είχα κλείσει ήδη εγώ για το χειμώνα μου και είχα σκεφτεί ότι θέλω να κάνω μόνο δευτερότριτο για να κάτσω λίγο περισσότερο με τη Φραντζέσκα και να, γιατί είχα και από τη σειρά τα γυρίσματα. Αλλά όταν ήρθα στα χέρια μου, μου το έστειλε ο Ραπτοτάσιος, ο Αλέξανδρος, ο οποίος ξέχασα να το πω, συγγνώμη, είναι ο σκηνοθέτης μας. Από αυτόν ξεκίνησαν όλα, δηλαδή. Είναι ένας καταπληκτικός σκηνοθέτης, νέος άνθρωπος. Μου στείλε το κείμενο, θυμάμαι, ήμουν στο Λούσιο και έκανα γυρίσματα για το ποτάμι. Και του λέω, έχω κλείσει. Μου λέει, σε παρακαλώ, κοίτα το λίγο αυτό. Και το κοίταξα. Και είπανε αυτόν, σε αυτό το σύμπαν, γιατί είναι σαν να μπαίνει σε ένα σύμπαν. Και αυτό και το ωραίο με το θεατή. Είτε του αρέσει παράσταση, είτε δεν του αρέσει, σίγουρα έχει μπει μέσα σε ένα σύμπαν. Άλλο, διαφορετικό. Δεν έχει μπει απλώς ένα θέατρο. Αλλάζει σύμπαν. Αυτό είναι το ωραίο.
Φαίνεται αυτό και από μόνο και την εικόνα που είδα, η οποία δεν είναι και καθαρή.
Ναι.
Σου δίνει την εντύπωση ότι βλέπεις κάτι άλλο.
Ακριβώς αυτό είναι. Μπαίνει σε ένα σύμπαν. Είναι μια εμπειρία. Την γεύεσαι με έναν τρόπο αυτή την εμπειρία, σχεδόν με όλες σου τις αισθήσεις πέρα τις γεύσεις, βέβαια.
Αυτό τώρα ξεκίνησε.
Αυτό ξεκίνησε 1η Νοεμβρίου. Δεν θα πάει για πολύ καιρό.
Πού παίζεται, σε ποιο θέατρο?
Αυτό παίζεται στο θέατρο Χώρος. Είναι ένας καινούριος χώρος. Υπάρχει καιρό αυτός ο χώρος. Λέγεται Χώρος Fiat. Αλλά τώρα έχουν αρχίσει και γίνονται παραστάσεις τα τελευταία 1-2 χρόνια. Που είναι ένα παλιό εργοστάσιο με Fiat.
Μάλιστα.
Το οποίο έχει μεταμορφωθεί σε θέατρο, αλλά με ένα παράξενο τρόπο. Δηλαδή δεν έχει κανονικές θέσεις κτλ. Ο κάθε σκηνοθέτης που νοικιάζουν, τέλος πάντων, κάθε παραγωγή που νοικιάζει από το χώρο και μπαίνουν μέσα,
βάζουν
τις καρέκλες και φτιάχνουν το θέμα όπως αυτοί θέλουν.
Όπως είναι το έργο που κάνουν. Ναι. Και παίζετε, μου λέτε, μέρες και ώρες.
Βεβαίως.
Και ενδιαφέρει και εμένα πολύ.
Πραγματικά σας περιμένω, θέλω να το δείτε αυτό. Λοιπόν, Παρασκευή, ναι. 9, Σάββατο 7 και 9, έχουμε διπλή το Σάββατο, και Κυριακή 8.
Τη σημειώνω κι εγώ. Οι περισσότεροι σας θυμόμαστε στο προξενιό της Ιουλίας, που πραγματικά άφησε έτσι ένα τηλεοπτικό αποτύπωμα, να το πω. Ήταν πολύ αγαπημένη σας σειρά.
Την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ.
Φαινόταν αυτό. Την
ευχαριστήθηκα.
Και την αφήσατε με δυσκολία, θα πω.
Ναι. Ήταν μια σειρά που εμένα με έβαλε ξανά, δηλαδή με πείσανε. Πίστηκα να γυρίσω στην τηλεόραση, ενώ σε σειρά, γιατί έκανα
ακριβώς.
Έκανα όλα αυτά τα χρόνια κάτι με τον κύριο Κοκκινόπουλο. Αυτό τέλειο.
Ναι, δεν είχατε παρουσία μεγάλη.
Και ο κύριος Απειρανθίδης, που έγραψε το σενάριο, με πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει, Πέγγι, έχω αυτό. Του λέω, δεν θέλω όρεση. Του λέω τώρα, δεν με ενδιαφέρει. Μου λέει, σε παρακαλώ, θα είναι για λίγα επεισόδια, αν δεν θες. Αλλά διάβασέ το.
Ναι.
Και με πήρε. Με πήρε, γιατί ήθελα να. Ένιωσα ότι μπορούσα να φτιάξω ένα διαφορετικό άνθρωπο, όχι εμένα μέσα σε αυτό.
Ναι.
Ένα διαφορετικό χαρακτήρα.
Ήταν όντως, θυμίστε μου το όνομά σας.
Κυριακούλα.
Μπράβο.
Η Κυριακούλα μου.
Η Κυριακούλα, ακριβώς. Την οποία στο τέλος σχεδόν μας την κάνατε σαν ένα υπαρκτό πρόσωπο.
Χαίρομαι.
Τόσο πολύ που την...
Αυτή είναι η τάση μου στους ρόλους, δεν τα καταφέρνω πάντα, αλλά όσες φορές τα καταφέρνω, περνάμε και εγώ και οι άνθρωποι που το βλέπουν καλά, νομίζω.
Ναι, ναι, και στην Κυριακούλα το καταφέρατε.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Να ξεκινήσουμε λίγο. Είστε από εδώ, από την Αθήνα, εδώ γεννηθήκατε?
Είμαι Αθηναία, οι γονείς μου γεννήθηκαν και αυτοί στην Αθήνα. Από παπαδογιαγιάδες έχω μία πολύ μακρινή και αυτή σχεδόν στην Αθήνα. Μια μακρινή ρίζα και από τις δύο οικογένειες, αν μπορεί να πει κανένας μια κοινή ρίζα, γιατί έχουν και δύο οικογένειες, Σμύρνη.
Αχα. Άρα αφού είστε Βέρα Αθηναία, να το πω έτσι,
ναι,
μπορείτε να πάτε να δηλώσετε συμμετοχή και σε αυτό το Survivor που ψάχνει Αθηναίους δις επαρχιώτες, δεν ξέρω αν το
έχετε. Αλήθεια?
Ναι.
Ωραία.
Σας το λέω.
Η πληροφορία νομίζω θα μου φανεί αρκετά.
Νομίζω είναι το έπαθλο, είναι 250.000 ευρώ επίσης, σας λέω.
Ναι.
Για να σας δηλεάσω, έτσι.
Ωραία, γιατί... ωραία. Θα με δείτε εκεί.
τον επόμενο χειμώνα.
Ναι.
Γιατί οι Αθηναίοι... Οι Βέρα Αθηναίοι δύσκολα βρίσκονται. Όλοι έχουμε ένα κοριό. Έχω την εντύπωση.
Και μας είναι πιο δύσκολο να γίνουμε survivors εμείς, μάλλον.
Μωρέ, τώρα αυτό ήταν αστείο, έτσι.
Για...
σιγά μην πηγαίνατε εσείς και εγώ εκεί.
Μ' αρέσει που το έχουν διαχωρίσει.
Ναι. Αθηναίοι και καράβλαχοι, ας πούμε.
Ωραίο.
Πώς ήταν τα παιδικά χρόνια, δηλαδή μεγαλώσατε σε τι περιβάλλον, σε αστικό?
Μεγάλωσα μέχρι και Δευτέρα Δημοτικού στα Πατήσια, όπου εκεί μέναν οι γονείς μου. Εκεί και οι παππουδογιαγιάδες. Και από τη Δευτέρα Δημοτικού και μετά υπήρχε ένα κτήμα που είχε ο παππούς μου κάπου στα Γλυκά Νερά, με ένα σπιτάκι μέσα. Και ήρθαμε και το κάναμε. Ήταν εκείνη η εποχή που φεύγαν όλοι από το κέντρο και πηγαίνανε στα προάστια λίγο.
Ναι, ναι.
Ήρθαμε και το κάνανε οι γονείς μου σπίτι και ήρθα και εγώ, και μετά γεννήθηκε σιγά σιγά και η αδερφή μου, γιατί έχω πολλά χρόνια διαφορά, έχω 10 χρόνια με την αδερφή μου. Μεγάλωσα.
Εγώ είχα 18.
Με κανένα ενδιάμεσο παιδί?
Ναι, με ενδιάμεσο. 6-7.
Εμείς ήμασταν οι δυο μας, αυτό. Ναι, γεννήθηκα σε πολύ αστικό περιβάλλον. Δηλαδή θυμάμαι όλη μου την παιδική ηλικία να είμαι στους δρόμους, να τρώω παγωτό στη Χαρά και να πηγαίνω στα Πατήσια με τις γιαγιάδες μου πάνω και τις γονείς μου, δουλεύανε πάνω κάτω βόλτες. Και μετά, όταν ήρθαμε στα Γλυκά Νερά, δεν το θυμάμαι πολύ ευχάριστα αυτό, γιατί ήμουν ένα... υπήρξα τότε ένα πολύ κοινωνικό παιδί. Δηλαδή διαμόρφωσα ως στην παιδική μου ηλικία μια μεγάλη κοινωνικότητα, γιατί ήμουνα πολύ έξω από το σπίτι και με πάρα πολύ κόσμο. Και όταν είχαμε έρθει εδώ που δεν υπήρχε τίποτα, τώρα είναι κανονικά εδώ πέρα. Έχει...
Ναι, ζωή κανονική, ακριβώς.
Ναι. Τότε ήταν...
Εκείνη την εποχή ήταν ερημιά, προφανώς.
Ερημιά. Λάσπες παντού και το επόμενο σπίτι ήταν στα 3 χιλιόμετρα.
Και αυτό ένα παιδί το εισπράττει κάπως μέχρι να...
Ναι, εγώ δεν το εισέπραξα καλά, εγώ προσωπικά.
Λογικό, δεν το βρίσκω παράλογο από το πολύβο της Αθήνας, έστω και εκείνης εποχής να πας.
Δεν το ξεπέρασα ποτέ στην παιδική μου ηλικία αυτό και στην εφηβική. Έφυγα τρέχοντας στα 17 μισό μου, παρόλο που οι γονείς μου ήταν δύο υπέροχοι άνθρωποι. Και ξαναπήγα στο κέντρο της Αθήνας όταν θα μπορούσα πια να μείνω μόνη μου. Μπήκα στο θέατρο τέχνης και πήγα κατευθείαν.
Αυτό το μικρόβιο του ηθοποιού ήρθε πώς, ακούγοντας πράγματα, είχατε κάποια...
Πραγματικά δεν ξέρω.
Σπίτι, κάτι...
Τίποτα, όχι. Εντάξει, ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι όμως δεν ήταν... Ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι η μαμά μου, ας πούμε, ήταν σχεδιάστρια. Είχε βγάλει τη σχολή Βακαλό και τα λοιπά και δούλευε ως σχεδιάστρια. Ο μπαμπάς μου ήταν ένας ιδιωτικός υπάλληλος. Πηγαίναμε πολύ σπάνια θέατρο, γιατί και στα Γλυκά Νερά που μέναμε ήταν τεράστια.
Έλαντε, πώς να πούμε, μετακινηθείς. Ναι.
Οπότε δεν ξέρω, μάλλον από την τηλεόραση, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την Τζένι Καρέζη. Κάπως έτσι νομίζω μου που είχε το μικρόβιο.
Τι ήσασταν, Βουγιουκλάκη και η Καρέζη?
Καρέζη.
Και εγώ.
Είχα και την τύχη να την γνωρίσω, γιατί ήμουνα με τον Κωνσταντίνο, το γιο της, μαζί συμμαχητές στο θέατρο τέχνης.
Ωραία.
το ίδιο έτος. Και είχα την τύχη αυτή τότε προς το τέλος της ζωής της, δυστυχώς, αλλά είχα την τύχη να την γνωρίσω.
Και τελειώνετε το θέατρο Κουν και ξεκινάτε την καριέρα.
Ήμουνα πολύ μωρό. Μπήκα 17,5, βγήκα 20,5 σχεδόν.
Δεν λέτε να, εσείς δεν λέτε μεγαλώσετε, συγγνώμη. Για καλό το λέω, αλλά.
Σε καλά.
Το λένε και όλοι, δηλαδή. Δεν είναι κάτι που το.
Ήταν ο πατέρας μου. Έχω το DNA του παπά.
Έχετε το DNA.
Ναι, ήταν ο πατέρας μου.
Εντάξει, αυτό είναι καλό.
Καλό είναι, καλό είναι.
Και άμα είστε και καλά, δεν έχετε, ξέρω εγώ, δεν συμβαδίζει η ηλικία.
Μέσα με το έξω.
Το μέσα με το έξω, ακριβώς. Είναι μια χαρά.
Για την ώρα είμαστε εντάξει, εντάξει βεβαίως, και συμβαίνουν διάφορα στον οργανισμό.
Εντάξει, εντάξει, όλα καλά.
Είναι αστείο αυτό τώρα, θα το πω λίγο, ότι όταν βλέπεις, βλέπεις μια φυσιογνωμία, βλέπεις βλέπεις εσένα στον καθρέφτη και δεν χαλάει πολύ το απέξω τόσο, τέλος πάντων, και αρχίζουν και δημιουργούνται διάφορα θέματα εσωτερικά που είναι τελείως φυσιολογικά. Ξεχνάς τον λόγο για τον οποίο συμβαίνουν και σχεδόν αναστατώνεσαι. Λες, μα πώς σου μου συνέβη με αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Και αναγκάζεται ο γιατρός να σου θυμίσει πόσο χρονών είσαι. Γι' αυτό.
Το σημειώσετε κάπου να το βλέπετε. Ώστε να μην τρομάζετε.
Ναι, ναι. Ω, είναι φυσιολογικό, εντάξει. Είναι φυσιολογικό να λέω. Λέγαμε
ότι τελειώνει η σχολή και μπαίνετε κατευθείαν στην παραγωγή, ας το πω έτσι, στη δουλειά.
Σχεδόν κατευθείαν, ναι. Δεν με κράτησε το θέατρο τέχνης. Θυμάμαι αυτό ήταν μια μεγάλη σφαλιάρα τότε που έφυγα. Και κράτησε όλη μου την τάξη, εκτός από μένα και άλλο ένα παιδί, το καλοκαίρι κλέψουνε στους Βατράχους, νομίζω κάναν τότε. Και εγώ, επειδή δεν με κρατήσανε, επειδή είδα δηλαδή ότι δεν είμαι στη διανομή του καλοκαιριού να δουλέψω για πρώτη φορά κανονικά, γιατί είχα δουλέψει μες στο θέατρο τέχνη, παίζαμε δηλαδή.
Ναι.
Είχα παίξει ήδη χορό, Ηφηγένεια, Ναυλίδη, Νεφέλες κτλ. Αυτό με στεναχώρησε, αλλά μου ρίξε και μια φοβερή σφαλιάρα. Κάτσε να πηγαίνω σε ό,τι οντισιόν γινόταν εκείνη την εποχή για καλοκαιρινά. Μπας και κάπου βρω.
Ναι. Και πού βρήκατε τελικά?
Και βρήκα στον όρο. Έγινε μία παράσταση τότε, να μην πω πολλές λεπτομέρειες γιατί θα κάνω και λάθος, Ορέστης, τον Ορέστη Ευρυπίδη, με την κυρία Χατούπη Λέκτρα, και ξαφνικά με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε παρακαλώ θα είστε εδώ. Και λέω πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λοιπά. Και έκανα και ένα μικρό ρολάκι.
Ωραία.
Δεν ήμουν μόνο στο χώρο.
Και έτσι ξεκινάει.
Οπότε, και έτσι ξεκίνησε.
Ξεκινάει.
Και στην τηλεόραση έχω ένα άλλο αστείο να πω. Δεν ήθελα στην αρχή να πάω, αλλά επειδή πηγαίνανε όλοι μου οι φίλοι, λέω ας πάω να αφήσω ένα βιογραφικό. Τι βιογραφικό, δηλαδή για φωτογραφία και το τελείωσα το θέατρο τέχνης. Φοβερά βιογραφικά.
Ναι, δεν είναι λίγο το ότι τελειώσατε το.
Όχι, όχι, εκείνη την εποχή δεν ήταν, ειδικά εκείνη την εποχή. Και πάω. Ήταν η δεύτερη χρονιά, θα ξεκινήσω. Ήταν η δεύτερη χρονιά της ιδιωτικής τηλεόρασης. Μιλάμε τώρα για πολύ.
Το 90, μιλάμε. 89 ξεκίνησε, 90-91, κάπου εκεί θα τελειώσει.
Εγώ λοιπόν το 92 που βγήκα από τη σχολή, πήρα το βιογραφικό μου και πήγα στο γραφείο του Μανούσου του Μανουσάκη.
Μάλιστα.
Να αφήσω τη φωτογραφία μου και το βιογραφικό μου. Γιατί είναι να έχεις και τύχη. Αν έχεις τύχη, διάβαινε που λένε. Και μπήκα μέσα. Εγώ τότε έδειχνα 13. 14. Δηλαδή δεν με παίρνανε στα σοβαρά οι άνθρωποι. Δεν πιστεύανε ότι είμαι ενήλικς άνθρωπος. Και μπήκα μέσα και αρχίζω και μιλάω σε έναν άνθρωπο και λέω: ήρθα να αφήσω αυτό το βιογραφικό για τον κύριο Μανουσάκη κτλ. Μου λέει: παρακαλώ, καθίστε, πείτε μου λίγα λόγια. Μιλάω. Και αφού το λέω ότι έχω τελειώσει το θεατροτέχνη και τα λοιπά, με κοιτάει καλά-καλά και μου λέει: εγώ λέγομαι Μανούσος Μανουσάκη. Και αμέσως με πήρε σε κάτι, το οποίο έγινε μια φοβερή σκάντζα και βγήκε πρώτο επεισόδιο και από δεύτερο ρόλο με έβαλε πρώτο ρόλο. Και για ένα Σεπτέμβριο ολόκληρο, ο Αύγουστο.
Τι γύριζε τότε ο Μανούσος?
Γύριζε το Τμήμα Ηθών.
Το Τμήμα Ηθών, μάλιστα.
Ναι. Μάλιστα. Έπαιζε μούρη μου ξαφνικά. Έτσι έγινε, έτσι. Το ένα έφερε το άλλο.
Ωραία. Καλή ήταν η αρχή και έρχεται η συνέχεια. Δίνεται γενικά την εντύπωση ότι είστε ένας εύθραυστος άνθρωπος, να το πω έτσι. Αυτό τουλάχιστον έχω εισπράξει εγώ.
Ναι.
Αλλά βλέποντας το σπίτι δίπλα στο ποτάμι και βλέποντας το ρόλο της μάνας πέντε κοριτσιών,
ναι,
ένα σκληρό ρόλο, έτσι, είναι,
ναι,
πολύ κόντρα στο χαρακτήρα σας, νομίζω. Γιατί είναι και μια εποχή πολύ δύσκολη που συμβαίνουν όλα αυτά τα γεγονότα. Πείτε μου λίγο για αυτό το ρόλο που πραγματικά έχει εντυπωσιάσει. Είναι και πολύ και καλή σειρά.
Ναι. Όταν μου προτάθηκε αυτός ο ρόλος, δεν ήθελα να ξαναπαίξω μία μαμά εποχής.
Γιατί?
Γιατί συνήθως οι μητέρες εποχής δεν έχουν δράσει εύκολα. Δηλαδή είναι οι γυναίκες που συνήθως κάθονται σπίτι.
Ναι, και με τους άντρες που εκείνοι...
Και περιμένουν τα παιδιά τους.
Σωστό. Αλλά εδώ δεν ήταν έτσι όμως.
Εδώ, ειδικά στο πρώτο επεισόδιο που ήταν όλο πάνω σε αυτήν φτιαγμένο, σε αυτό το ρόλο, όταν το διάβασα εντυπωσιάστηκα πραγματικά.
Ναι, και είναι και ένα επεισόδιο που ξεκινάει και με ένα θάνατο, έτσι.
Ναι, δηλαδή... ναι. Και προσπάθησα, σκέφτηκα ότι εγώ αυτό ήθελα να το κάνω και με τη βοήθεια του κυρίου Αγγελόπουλου, του σκηνοθέτη, ότι δεν ήθελα να το κάνω, ότι ήθελα το δραματικό του πράγματος να βγει με μία, όχι απλώς με ένα δάκρυ και με ένα μελό πράγμα. Δεν ήθελα καθόλου να βγει μελό, γιατί θα μπορούσε πολύ εύκολα να βγει μελό αυτό προς επεισόδιο. Οπότε το αίσθησα μέσα μου και με τη βοήθεια του κ. Αγγελόπουλου, έτσι ώστε αυτό να βγει σκληρός πόνος χωρίς αυτή να είναι μελό. Και τη δούλεψα αυτή. Είναι πολύ εύκολο στη τηλεόραση να βγεις μελό. Είναι πολύ εύκολο.
Ναι, είναι πολύ ψηλή η γραμμή, λέτε, να περάσεις από το, από το σκληρό στο μελό. Αλλά ναι, δεν σου έδινε και το περιθώριο και ο Ιωσιφέλης, όπως το έκανε το σενάριο, δεν σου έδινε το περιθώριο να το κάνεις μελό.
Ήταν ένα πραγματικά πρώτο επεισόδιο που... Και γι' αυτό είπα και ναι στη σειρά, γιατί μετά δεν έχω πολύ εμπλοκή, δηλαδή είμαι μια ανάμνηση. Αυτό με έκανε να πω και ναι, όταν διάβασα αυτό το πρώτο επεισόδιο.
Mm-hmm. Ναι. Τώρα είμαστε στη φάση που τα κορίτσια έχουν...
Έχουν πάρει πια το δρόμο τους.
Ναι.
Ο δικός μου ρόλος είναι λίγο σαν αφυπνιστικός στην ανάμνησή τους σε διάφορα γεγονότα της ζωής τους ή συνθήκες της ζωής τους, που γυρνάνε και θυμούνται τη μάνα τους που τους έλεγε κάτι εκείνη την εποχή που τους βοηθάει στο τώρα τους.
Έρχονται δηλαδή στο σπίτι μέχρι να έρθουν όλες?
Δεν έρχονται.
Έρχονται
στο τέλος.
Το ξέρω αυτό, ότι έρχονται στο τέλος όλες.
Όχι, ανάμνηση. Είμαι μια ανάμνηση. Είναι από το παρελθόν.
Α, μάλιστα.
Εγώ αυτή τη στιγμή παίζω την ανάμνηση.
Κατάλαβα.
Ποια. Θα έρθω για πολύ λίγο στην Αθήνα, που δεν υπάρχει αυτό στο πραγματικό βιβλίο. Αλλά έτσι κι αλλιώς, λόγω συνθηκών, δεν μπορούσε η μία να είναι στην Αφρική, η άλλη στην Αμερική, η άλλη. Είναι όλες κοντά σχετικά, οπότε και μεταξύ τους κάπως θα βρεθούν λίγο, ενώ στο βιβλίο δεν υπήρχε.
Ναι.
Εγώ ελάχιστα θα βρεθώ στην Αθήνα, ελάχιστα.
Ποια είναι η πιο καλότυχη από όλες?
Δεν θεωρώ ότι είναι καμία καλότυχη.
Γιατί δεν είναι, ναι, αυτό.
Όχι, είναι όλες, ζουν πολύ δύσκολες ζωές και η ζωή τους τα φέρνει πολύ άγρια. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή που έκανε αυτό που ήθελε πραγματικά και έκανε ένα κύκλο ολοκληρωμένο και ενώ έχασε έναν άνθρωπο δικό της δεν ήταν το ίδιο πόνος, είναι η πολυξένη, η Ευγενία Εξυγκόρου, γιατί δεν παντρεύτηκε ποτέ, ενώ χάνει κάποια στιγμή έναν άνθρωπο και πολύ αγαπημένους ανθρώπους, βρίσκεται να έχει κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα και με έναν τρόπο επιστρέφει σπίτι και μάλιστα φέρει και ένα δώρο, της δίνει η ζωή ένα δώρο. Όλες οι άλλες χάνουν Δεν θα τα πούμε τώρα, αλλά θέλω να πω.
Όχι, εντάξει, καλό είναι το spoiler, με εξυπηρετείτε.
Α,
μην τα πούμε.
Υπάρχουν πέντε μεγάλα.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're sad. One love, one life. When it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
ο αέρας με φυσάει. Σε ζητάω αλλά μακριά σου με κρατάει. Περπατάω αργά, κάθε βήμα για να νιώσω. Σε ζητάω αλλά δεν θα με ξαναπροδώσω. Κι αν δεν σε δω ποτέ, κι αν δεν σε συναντήσω, ούτε πως μοιάζεις λίγο, δεν θα αναγνωρίσω. Κι αν δεν με δεις ξανά, ούτε που με νοιάζει τώρα, χωρίς εσένα πια ήρεμα, αδιάφορα όλα. Πάει πια καιρός, ίσως και να με ξεχάσεις. Αν ποτέ με βρεις, σου ζητάω να προσπεράσεις. Δεν ξέρω αν μπορώ ή αν είναι τώρα η ώρα. Είσαι εδώ ποτέ, κι αν δεν σε συναντήσω, ούτε πως μοιάζεις λίγο, δεν θα αναγνωρίσω. Κι αν δεν με δεις ξανά, ούτε που με νοιάζει τώρα, χωρίς εσένα πια διάφορα όλα.
Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε με τη συνέντευξη. Μιλάμε με την κυρία Πεγκή Τερκαλιώτη. Να σας ρωτήσω κάτι. Προτιμάτε κωμωδία ή κλασικό έργο?
Στην τηλεόραση. Στο θέατρο.
Κλασικό.
Αν και υπάρχουν πια κάποια σύγχρονα κοινωνικά έργα,
ναι,
που δεν χρειάζεται να είναι κλασικά, δηλαδή από έναν κλασικό συγγραφέα, από ένα συγγραφέα που έχει γίνει κλασικός με τα χρόνια,
ναι,
τα οποία είναι σύγχρονα και μιλάνε για πράγματα που μας αφορούν αυτή τη στιγμή,
ναι,
ή συμπαντικά ερωτήματα, τα οποία είναι πολύ όμορφα.
Πάρα πολλά. Συμφωνώ. Ναι. Πάρα πολλά έργα υπάρχουν. Ναι. Αλλά είναι εύκολη αυτή η επανασύνδεση του κοινού με ένα κλασικό έργο, με μια τραγωδία?
Είναι πολύ δύσκολη από τη μία, γιατί ο σκηνοθέτης και η δημιουργία, αλλά επειδή ο σκηνοθέτης φέρει την ευθύνη στο τι ιστορία στην πραγματικότητα θέλει να πει, πώς θέλει να την πει, πιο σύγχρονα, πιο κλασικά, να προσθέσει, να αφαιρέσει, είναι για το σκηνοθέτη πολύ δύσκολο αυτό. Και γι' αυτό και ενώ οι άνθρωποι πάνε και ξαναπάνε και ξαναβλέπουν τα ίδια κείμενα, ειδικά τα αρχαία κείμενα, τα
κείμενα. Ναι, κυρίως.
Δηλαδή δεν πάνε να δουν τι θα γίνει στο τέλος του Ιδίποδα. Ξέρουν τι θα γίνει με τον Ιδίποδα και την Αντιγόνη. Ξαναπάνε και ξαναπάνε. Πάνε γιατί από τη μία έχουν την ανάγκη να ακούσουν αυτό το κείμενο, να συνδεθούν ξανά με αυτό το κείμενο, το κοινό εννοώ, ο κόσμος. Και επίσης να δουν τη ματιά των ανθρώπων που αποφασίσαν να το φέρουν εκεί εκείνη τη στιγμή.
Γι' αυτό και ξαναπαίζονται και ξαναπαίζονται, ναι, και θα παίζονται στους αιώνες, ώστε να μπορεί, ναι, ο κόσμος που πηγαίνει να κάνει αυτό που λέτε, να,
ναι, ναι,
επανασυνδέεται με ένα, δηλαδή, με ένα κλασικό έργο.
Εγώ βλέποντας πολλές φορές, ας πούμε, μια παράσταση με διαφορετικούς, από διαφορετικούς σκηνοθέτες, όταν μια παράσταση με παίρνει μαζί της, έχω αγωνία, λες και δεν ξέρω το τέλος. Από το καταλαβαίνω αν η παράσταση μου αρέσει όσο.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, όταν αρχίζει, τώρα αφού είπαμε για τον Οδύποδο, όταν αρχίζει ο Οδύποδος να συνειδητοποιεί τι του συμβαίνει, με πιάνει, όταν είναι καλή παράσταση, με πιάνει μια τρομακτική αγωνία και μέσα μου υπάρχει μια ελπίδα ότι θα σωθεί.
Είναι ότι το τέλος ήταν αλλιώς, ναι.
Ναι. Είναι καταπληκτικό.
Είναι, βέβαια, βέβαια. Όντως, γιατί λες μήπως και...
Ναι, ναι.
Μήπως το έχει δει αλλιώς, αλλά ποτέ δεν θα το δει αλλιώς.
Όχι. Δεν πρέπει.
Ναι. Έτσι κι αλλιώς τόσες χιλιάδες χρόνια. Μονόλογο έχετε κάνει.
Ναι. Έχω κάνει.
Σας αρέσουν οι μονόλογοι, βασικά. Σας αρέσουν οι μονόλογοι.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Α, ναι.
Πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ένα είδος που με ενδιαφέρει και με καλεί πάρα πολύ. Έχω κάνει ένα τόσιο μονόλογο σε ένα μικρό θέατρο στο νομίζω έκλεισε τώρα, στο Φάουστ. Mm-hmm. Έκανα μια, λεγόταν η προσγείωση, έκανα μια πιλότο F-16 Αμερικάνα, η οποία τη βάζουν όταν μένει έγκυος και κάνει οικογένεια, την βγάζουν από το να πετάει μετά και τη βάζουν σε drones. Και είναι αυτή η διαδικασία, τι σημαίνει drone και πώς σκοτώνουν από... Σχεδόν βλέπουν τι γίνεται. Ήταν πολύ ωραίο έργο και πολύ ενδιαφέρον. Σαν κείμενο εννοώ. Και τι σημαίνει να είσαι γυναίκα και να κάνεις παιδί και που στους άντρες δεν συνέβαινε αυτό. Δεν τους υφοβαθμίδανε, ας πούμε.
Ναι. Αλλά εντάξει, μπορεί να υπήρχε και λόγος να βγεις για λίγο.
Όχι, όχι, δεν ήταν για λίγο. Τη βγάλανε τελείως. Τη είπαν από εδώ και πέρα που θα έχεις παιδί, δεν θα πετά.
Ωραία.
Το είχα πει έτσι. Και η Κιουρί που είχα κάνει.
Μπράβο.
Η ζωή της Κιουρί.
Ναι, αυτό
δεν ήμουν μόνη μου πάνω στη σκηνή. Ήταν γραμμένος μονόλογος. Απλώς με την Κίρχη αποφασίσαμε να το κάνουμε όχι μονόλογο. Βγάλαμε έναν χορευτή και βγάλαμε άλλον έναν ηθοποιό, ο οποίος έπαιζε όλους τους ρόλους από το πλάι σχεδόν. Και αυτό μονόλογο, σαν μονόλογο το πήρα. Τους αγαπώ τους μονόλογους πολύ. Γιατί σου δίνει.
Ωραία, ωραία. Είναι ωραίοι μονόλογοι, όντως.
Ναι.
Αυτό το σε βλέπω τώρα τι είναι. Είναι, έχει τελειώσει ή παίζετε?
Όχι, όχι, αυτό θα παίζεται όλη τη σεζόν. Τότε πάει πάρα πολύ καλά. Είναι μία κωμωδία. Δεν βάλω ψέματα, δεν είναι κωμωδία. Είναι ένα κοινό, από τα σύγχρονα κοινωνικά έργα, τα οποία δεν είναι δραματικά όμως. Ούτε στην ίδια στιγμή ατόφια κωμωδία. Δηλαδή έχει γέλιο, αλλά έχει και προβληματισμό και συγκίνηση. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε κανείς να πει αυτό το είδος.
Ένα κοινωνικό.
Ναι. Στο οποίο όμως γελάνε αρκετά. Και
μετά... Ρεαλιστικό προφανώς.
Ναι,
μήπως.
Ένα ρεαλιστικό. Ναι. Και μιλάει, είναι πολύ ανθρωπένιο, ανθρώπινο ανθρωπένιο. είναι σαν εμείς, οποιοδήποτε από εμάς, την καθημερινότητά του, οι σκέψεις του κτλ. Είναι μια σερβιτόρα που δουλεύει σε ένα μαγαζί και ένας πελάτης ο οποίος έρχεται τα τελευταία πολλά χρόνια και πίνει τον πρώτο του πολύ πρωινό καφέ εκεί. Και αρχίζει μια σχέση πελάτη κανονικά με τη σερβιτόρα, τι κάνετε, πώς είστε κτλ. Και κάποια στιγμή ο πελάτης, ο Θοδωρής ο Αθερίδης, τη ζητάει σχεδόν παιδικά να γίνουν φίλοι.
Είναι
δεν έχουν καμία
ίδιας ηλικίας.
Είναι το αφήνει ελεύθερο. Όχι, είναι πιο μεγάλος αυτός, αλλά θα μπορούσαν να μην έχουν τεράστια διαφορά.
Μάλιστα.
Αλλά αυτοί οι δύο δεν γίνονται ποτέ ζευγάρι. Ποτέ.
Και αυτό που παίζεται, κύριε
Αυτό
Καλιώτη.
Παίζεται Δευτέρα Τρίτη στο Μικρό Παλάς. Το έχει σκηνοθετήσει η Βίκη Βολιώτη, που παίζει και ένα μικρό ρόλο.
Α, μπράβο. Δεν το ήξερα ότι σκηνοθετούσε κιόλας.
Ναι, ναι.
Μπράβο. Μεγάλωσε η Βίκη Βολιώτη.
Και μεγαλώνουμε όλοι.
Μεγαλώνουμε όλοι, όχι μόνο αυτοί. Τη θυμάμαι στα έργα της Μιρέλας.
Ναι, 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 ναι.
Ακριβώς.
Είναι ένα υπέροχο πλάσμα η Βίκη. Με το Θοδωρή.
Και, ποιος έχει γράψει το κείμενο?
Μέγαν Κένεντι λέγεται. Μέγαν Κένεντι.
Μάλιστα.
Είναι αμερικάνικο.
Αμερικάνικο.
Εμένα το αυτό
έχει
που...
κάνει κάποιος μετάφραση?
Έχει κάνει ο Φίλιππος ο Δεσίλες που έχει βρει και το έργο. Ευτυχώς που με ρωτάτε.
Ναι.
Γιατί είναι, είναι πολλές οι πληροφορίες.
Ναι, είναι όντως.
Είχε έρθει στα χέρια μου από το Φίλιππο το Δεσίλα κάποια στιγμή, πολύ πριν από 1,5 χρόνο. Είναι πολύ καινούριο το έργο. Mm-hmm. Και είχα πει, άστο τώρα, δεν είμαι σε τέτοια φάση. Και μου το ξανά στη Λιβύκη πάλι μέσω του Φίλιππου, γιατί όταν να γίνει κάτι γίνεται. Και ήθελα πάρα πολύ, εδώ και πάρα πολύ καιρό, να δουλέψω με τον Θοδωρή και ο Θοδωρής με μένα. Γιατί είμαστε πολύ διαφορετικοί σαν άνθρωποι. Είμαστε άλλοι τύποι ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα, από παικτικά μέχρι διασυγρασία. Παρ' όλα αυτά, κάτι μου έλεγε ότι δεν έχει πλάκα να βρεθούμε στη σκηνή πάνω.
Εσείς είστε, δηλαδή, τι άνθρωπος είστε?
Έτσι που είμαι λίγο πιο βαριά από το Θοδωρή. Ο Θοδωρή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει τη χαρά και το κωμικό από οτιδήποτε στην καθημερινότητα. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος δεν είναι... Εγώ την παίρνω πιο βαριά τη ζωή. Ναι. Την παίρνει πιο ελαφριά. Και, ή τουλάχιστον δείχνει να την παίρνει πιο ελαφριά. Και αυτό εμένα με καθησυχάζει.
Και σας τονώνει και λίγο, θα έλεγα.
Με θολώνει.
Σας τονώνει.
Με τονώνει, ναι, βέβαια.
Έτσι
βέβαια.
Ναι.
Ένας
πολύ πιο ευχάριστος άνθρωπος δίπλα μας.
Βεβαίως.
Όταν δεν έχουμε την ίδια ιδιοσυγκρασία, είναι καλό.
Με τονώνει.
Είναι,
πάρα πολύ. Δηλαδή, μπαίνω στα καμαρίνια με μια αλφα διάθεση και πια με το που τους βλέπω και τη Βίκη και το Θοδωρή, αλλά ο Θοδωρής είναι αυτός που είμαστε στο ίδιο καμαρίνι όλοι, ο Θοδωρής είναι αυτός που έχει αυτό το στοιχείο, μου φεύγουν όλα, δηλαδή λέω ωραία,
πολύ,
πάμε.
Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, έχω μια τελευταία ερώτηση. Τελικά η αλήθεια τι κάνει, δαγκώνει, πονάει ή γιατρεύει?
Η αλήθεια είναι το μόνο που έχουμε. Μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Μπορεί να γιατρέψει, μπορεί να πληγώσει.
Μπορεί να δαγκώσει.
Ανάλογα με το πώς θα υποθεί. Αλλά στην πραγματικότητα μόνο αυτή έχουμε για να πορευτούμε. Διότι όσο δεν την ακούμε την αλήθεια, δεν τη βλέπουμε οι ίδιοι κατάματα, πέρα από αυτό που θα μας πει κάποιος άλλος, δεν προχωράμε με το να κρυβόμαστε πίσω από τον εαυτό μας και ένα ψέμα που έχουμε πει και θέλω τυφλούμε. Είναι το μόνο που έχουμε για αλήθεια.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
Εγώ.
Να είστε καλά. Εύχομαι όλα τα καλά και θα σας πάρω τηλέφωνο να έρθω να δω αυτό το φοβερό έργο.
Να είστε καλά.
Που είπαμε στην αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια χαρά. Γεια.
Ψάρια είμαστε, αστέρια της θάλασσας. Ψάρια είμαστε με λεπτά και φτερά. Ψάρια είμαστε στολίδια της θάλασσας. Ψάρια είμαστε με ψάρο τσακινιά. Ψάρια είμαστε, τσιπτώθε η μοίρα μας. Ψάρια είμαστε, τρανός ψαρολός. Ψάρια είμαστε, στο κύμα η ελπίδα μας. Ψάρια οι γονείς μας και ο παππούς μας ροφός.
Μπαρμπούλια οι θείες μας,
γαρίδα η γιαγιά μας,
σαρδέλα εξαδέρφη μας,
ψηφία σαν ανάση, πουρα η δασκάλα μας,
γαύρι τα παιδιά μας,
εξάδερφος δεύτερος ο αστακός,
σου πια ο γιατρός
και λιθρύνει ο μπακάλι,
κι ο κάβουρας έγινε αστέρα στη TV,
ληστής ο καρχαρίας,
μαζί του μην τα βάλεις.
Αυτά έχει η θάλασσα κι η ζαροζωή.
Ψάρια είμαστε, αστέρια της θάλασσας. Ψάρια είμαστε, μελέτια και φτερά. Ψάρια είμαστε, στολίδια της θάλασσας. Ψάρια είμαστε, με ψάρο τσακινιά.
Οι δόπες μοδίστρες,
τη σκορφή νοσοκόμη.
Τι φάρε να έγινε μειοπίχανο στρανό.
Και όλη η αχυλία, αυστηρία στην όμη.
Μπακαλιάρι τροφονό.
Χορευτής ο κολλιός.
Καλαμάρια έμπλοκη.
Κεφαλόπουλα εργάτες.
Συναγρίδα πιανίστρια.
Φώκες στα
αθλητήρια. Κοσμήματα μαργαριτάρια.
Τσούφτρες συγγραφείς για έργα κάπως τσούφτερα.
Ψάρια είμαστε, τσιτόφελη μοίρα μας. Ψάρια είμαστε, τρανός καρολός. Ψάρια είμαστε, στο κύμα η ελπίδα μας. Ψάρια οι γονείς μας και ο παππούς μας τροφός.
Έχουμε δει και έχουμε δει, μες στο βυθό που ζούμε. Αλλά τα ψάρια δεν μιλούν και πώς να σας το πούμε.
Έχουμε δει και έχουμε δει γοργόνες αγριεμένες. Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος να λένε πικραμένες.
Έχουμε
δει πειράτικα καράβια φορτωμένα. Με θησαυρούς να χάνονται σε κύματα θρησμένα.
Μ' αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στα γεγονότα που αναστατώσαν το μυθό και του άλλαξαν τα φώτα.
Ένα κορίτσι,
ένα κοριτσάκι,
όλα ένα λύκι
και μας ήρθε στο πυθό.
Δώσωσε
ένα δελφίνι, δελφινάκι
απ' το ναυάγιο,
για το κύμα τα δρυοπό.
Πήγαινε μόνη ένα ταξιδάκι σε ένα νησάκι για διακοπές, μα η φουρτούνα
βουλιάξε το καραβάκι
με μπαμπεσκιά,
με κεράμνους και μαστραπές.
Ένα κορίτσι,
ένα κοριτσάκι,
όλα ένα λύκι
και μας ήρθε στο πυθό.
Δώσωσε ένα
δελφίνι, δελφινάκι
και σαν ψαράκι
κοντά μας στο νερό. Εμείς πάντως ψάρια είμαστε, αστέρια της θάλασσας. Ψάρια είμαστε με λεύθερη και φτερά. Ψάρια είμαστε στολίδια της θάλασσας. Ψάρια είμαστε με ψάρο τσακπινιά. Ψάρια είμαστε ψυχοθέλη μοίρα μας. Ψάρια είμαστε τρανός ψαρολάος. Ψάρια είμαστε στο κύμα η ελπίδα μας. Ψάρια οι γονείς μας και ο παππούς μας ροκός.
Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο Τρυπόδη, τον οποίο δεν τον ξεχνάμε ποτέ, γιατί δεν ξεχνάμε και την φοβερή παράσταση «Χάσαμε τη Διαστόπ» που είδαμε το καλοκαίρι. Ποια είμαι εγώ? Είσαι πολύ καλά. Αύριο θα είσαι καλύτερα. Καλά, δηλαδή, Χρήστο, θέλω να σου πω ότι...
Όχι, σήμερα δεν πας καλά και θα πας ακόμα καλύτερα.
Ναι. Αυτά είναι τα πόδια που λέει.
Ναι. Μην λες από εκεί το κεφάλι, τα πόδια είναι από εκεί το κεφάλι.
Δεν μου λες, παίζεται το «Χάσαμε τη Διαστόπ»?
Βεβαίως, παίζεται στο θέατρο Φιλίπ.
Μπράβο,
το οποίο άνοιξε 11 Οκτώβρη. Είναι το πρώην σινεμά Φιλίπ, Δροσοπούλου και Θάσου στην Κυψέλη.
Βεβαίως, είναι γνωστό το Φιλίπ.
Ναι, μετά από 15 χρόνια που ήταν κλειστό, το ανοίξαμε, το έχουμε ανακαινήσει. Αρέσει πολύ στον κόσμο, έχει χαρεί η γειτονιά πάρα πολύ.
Βέβαια, και παίζεται και ένα τρομερό έργο. Τι λες τώρα.
Ναι.
Μπράβο,
ναι, αυτό είναι και το τέρορ εκεί πέρα κάθε Δευτέρα και Τρίτη.
Α, ωραία. Λοιπόν, εγώ σε πήρα να σε ρωτήσω πού πηγαίνει η Αλίκη με την μπουρμπουλήθρα της.
Με την μπουρμπουλήθρα πήγαινε διακοπές η Αλίκη, αλλά ένα κύμα λέει βούλιαξε το καραβάκι.
Λοιπόν, να τα πούμε από την αρχή.
Από το ναυάγιο την έσωσε το δελφίνι.
Που την πήγε στο βυθό. Να τα πούμε από την αρχή.
Πήγε στο βυθό, βεβαίως.
Λοιπόν, μιλάμε για τη θεατρική παράσταση παιδική. Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, έτσι?
Ναι.
Θέλεις να μου πεις
Ξανθούλη.
Μπράβο. Το παραμύθι
του,
λοιπόν,
του γνωστού και μη εξαιρετέου
Γιάννη Ξανθούλη, που τι είναι, Χριστό μου, είναι μια αλληγορία, ένα αλληγορικό αυτό το έργο?
Είναι με όλο το χιούμορ που διέτει βέβαια τη γραφή του Ξανθούλη, απευθυνόμενο και σε παιδιά, αλλά κλείνει και το μάτι στους μεγάλους. Η ιστορία είναι πάρα πολύ ωραία και αλληγορική βέβαια και φανταστική ιστορία. Την Αλίκη από το ναυάγιο λοιπόν τη σώζει το δελφίνι που είναι ο φίλος της και ο οδηγός της στο βυθό. Την πάει λοιπόν στο βυθό, την πάει στην ψαροχώρα. Μια πολιτεία κάτω από τη θάλασσα που ζουν τα ψάρια. Και της λέει ότι για να επιβιώσει εδώ και να δεχτούν τα ψάρια, δεν πρέπει να πει ότι σαν άνθρωπος τρώνε τα ψάρια, ότι κάνουν ό,τι κάνει άνθρωποι με τα ψάρια, με το βυθό. Έρχεται λοιπόν η Επιτροπή να εξετάσει. Αυτή βλέπει τον μπαρμπούνι, το λέει πεντανόστιμο. Σας ξέρω, σας τρώω με τον μπαμπά μου στο Πασαλιμάνι. Αυτό, φοβούνται τα ψάρια και τη φυλακίζουν υπό την εποπτεία, ας το πούμε, του κυρίου Αχινού, που είναι ο αστυνόμος της θάλασσας, ο οποίος είναι και λίγο βλάκας.
Μα τι ωραίο έργο είναι.
Ναι, και η οποία Αλίκη του λέει, αν θέλετε να έχετε δύναμη σαν τους ανθρώπους και γνώσετε σαν τους ανθρώπους, μπορώ να γίνω δασκάλα στο βυθό, να σας μάθω πώς ζουν οι άνθρωποι και να με αφήσετε ελεύθερη. Και την αφήνουν ελεύθερη λοιπόν την Αλίκη με την προϋπόθεση να γίνει δασκάλα στο βυθό. Ξεκινώνοντας το μάθημα η Αλίκη, τους μιλάει για το χρήμα που κινεί τη γη. Τα ψάρια με το που μαθαίνουν τι είναι το χρήμα, τρελαίνονται. Βγάζουν δικό τους ψαρονόμισμα, ψαροευρώ. χωρίζονται σε τάξεις, πάνε κάτω-κάτω, πάνε οι μαρίδες που είναι τα φθηνά ψάρια, πάνω-πάνω οι γαρίδες και οι αστακοί που είναι τα ακριβά στη χώρα των ανθρώπων.
Η αστική τάξη, έτσι, και η πλέμπα.
Ναι, η αστική τάξη της θάλασσας και η πλέμπα. Μόλις θα βλέπει αυτά η αλήκη ότι τα ψάρια τρελαίνονται, με τη βοήθεια του δελφινιού προσπαθεί να τους δείξει στο μάθημά της ότι οι άνθρωποι δεν έχουν μόνο. Το χταπόδι, ας το πούμε, γίνεται στρατηγός και θέλει να κάνει συνέχεια μάχες. Γιατί κάνουν και οι άνθρωποι πόλεμο πάνω στη γη. Και ότι αυτό τους δίνει δύναμη ο πόλεμος και το χρήμα. Και προσπαθεί μετά στο επόμενο μάθημα να τους μάθει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν μόνο τον πόλεμο και το χρήμα, αλλά έχουν και άλλες αξίες όπως είναι η αγάπη.
Για την αγάπη, τι λέει.
Για την αγάπη λοιπόν λέει ότι έχει τέτοια δύναμη που μπορεί να σε φτάσει μέχρι και, μέχρι και στο φεγγάρι, ότι δεν θα στο κάνει μόνο το χρήμα αυτό, μπορεί να στο κάνει η αγάπη, η συντροφικότητα.
Ποιο ψάρι ενδίδει στην αγάπη?
Όλα ενδίδουν, όλα ενδίδουν. Υπάρχει ένα ιδύλιο μεταξύ του αστακού, του αριστοκράτη και της ταπεινής μαριδούλας. Και αφού τους μαθαίνει την αγάπη και προσπαθεί πάλι να τους ξανακάνει ψάρια, έρχεται και απειλή στο βυθό η φοβερή μαύρη πετροκυλίδα και ενώνονται τα ψάρια με την αλήθεια να πολεμήσουν αυτή την απειλή προς το βυθό. Και αφού γίνονται όλες αυτές οι περιπέτειες, το δελφίνι επιτέλους παίρνει την άδεια να την πάει στο σπίτι, στη μαμά της, στη γιαγιά της και στη γάτα της, στη Λιλίκα.
Εν τω μεταξύ έχει μάθει για την αγάπη, για την ελευθερία, για το σεβασμό.
Ναι, και
όλα αυτά τα μηνύματα
φίλοι που... με όλα τα ψάρια. Και είναι ένα εξαιρετικό έργο. Εγώ το έχω λατρέψει. Το είχε γράψει το 1984 ο Ξανθούλης, με πρώτο τίτλο Το Μέσα στο Νερό Δασκάλα. Για τον Ποταμίτη το είχε γράψει. Και επειδή τότε έγραφε για την Αλίκη τη Βουγιουκλάκη, στο Αλίκη κείμενα, το έκανε την
έβαλε
για
και το όνομα. Και
η Αλίκη στη χώρα των ψαριών.
Ωραία, ωραία.
Αυτά που τα έχει πει ο ίδιος ο Γιάννης ο Ξανθούλης.
Παίζεται στον ελληνικό κόσμο.
Κάθε Κυριακή, ναι. 11.30 και 4 και 4, το παραμύθι όλο αυτό το παιδικό είναι musical, έχει 17 τραγούδια, τα έχει γράψει ο αδερφός μου, έχει κάνει μια υπέροχη δουλειά, τραγουδάνε live οι ηθοποιοί επί σκηνής, με εκπληκτικά με μακιγιάζ, με τραγούδια.
Θα πάει και το Δεκέμβρη.
Θα πάει και το καλοκαίρι, θα πάει και τον επόμενο χρόνο από ό,τι φαίνεται, γιατί ξεκίνησε δειλά και έχει αρχίσει και γίνεται μια πολύ όμορφη επιτυχία, γιατί είναι μια πολύ όμορφη παράσταση.
Μπράβο κύριε Τρυπώδη. Πολύ ωραία.
Και με Έλληνα συγγραφέα.
Βεβαίως. Και με Έλληνα συγγραφέα, με Έλληνα σκηνοθέτη και με τα παιδιά που φαντάζομαι θα χαρούν, θα χαίρονται πολύ να βλέπουν αυτή την παράσταση.
Πάρα πολύ,
θα έρθουμε.
Παιδιά, σας περιμένουμε.
Παιδιά υπάρχουν, θα έρθουμε. Με το Φιλίπ τι θα κάνεις, θα τελειώσεις με το...
Μάλλον με το Χάσαμε Θεία Στόπ και το Τέρορ και έτσι άντε να σου δώσω μία πρώτη είδηση.
Για δώσε.
Τώρα είναι στις συζητήσεις βέβαια, έχει αποφασιστεί, δεν θα σου πω τον πρωταγωνιστή, θα ανέβει του χρόνου, το χειμώνα, το άπεκτο έργο του Γιώργου του Διαλεγμένου που είχε γράψει για το Voyage λίγο πριν φύγει, το Nothing for Nothing. Θα το δείτε του χρόνου. Δηλαδή είναι το άπεκτο έργο του Γιώργου Διαλεγμένου, το τελευταίο του.
Ωραία.
Το τελευταίο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη κουβέντα.
Βεβαίως.
Να σε καλά και θα τα πούμε σύντομα.
Έγινε ντέπι μου.
Γεια χαρά. Γεια σου.
Γεια σου. Γεια σου.
Γεια. Λοιπόν, αυτό ήταν. Να έχετε μια καλή Κυριακή, υπόλοιπο Κυριακής. Να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε και αυτούς που αγαπάτε. Γεια σας.
Είναι η αγάπη, μόναχα η αγάπη. Αυτή είναι η λέξη που την ασχήμια του κόσμου πάντα μοχθεί να ξεμπλέξει.
Μπα, μπου.
Είναι η αγάπη, μόναχα η αγάπη. Που ακριβή είναι τόσο που η τιμή της δεν ξέρω ποια είναι να σας φανερώσω.
Μπα, μπου.
Είναι η αγάπη, μόναχα η αγάπη. Που δίνει τη μάχη, που δίνει το γέλιο. Που δίνει κουράγιο, που δένει το στάχι.
Μπα, μπου.
Είναι η αγάπη, μόναχα η αγάπη. Χαρά μας και ελπίδα. Αυτή είναι η λέξη που φέρνει ευτυχία και άλλη δεν είδα.
Με την αγάπη πες μας, αλήθεια τι σημαίνει. Πως πάει το ψερονόμισμα, πέφτει, ανεβαίνει. Μα πες μας, τι θα γίνει. Θα φτάσει ψαροχώρα μια μέρα στη σελήνη.
Στην αγάπη βρίσκεις κουράγιο για να ζήσεις και στη σελήνη αν φτάσεις με αγάπη θα γυρίσεις.
Με την αγάπη πες μας αλήκη τι συμβαίνει, πως πάει το ψαρονόμισμα, πέφτει, ανεβαίνει. Μα πες μας τι θα γίνει, θα φτάσει ψαροχώρα μια μέρα στη σελήνη.
Με στην αγάπη
επιτυχία. Γιατί έχει και η αγάπη μια μυστική ιστορία.
Μα τότε ξέρω αδέρφια τι καθόμαστε. Ας δώσουμε τα χέρια σε αγαπιόμαστε. Αφού η αγάπη θα μας ξαναφέρει τη χαρά. Ας διώξουμε τα μίση και καλή ψαροκαρδιά. Μα τότε ξέρω αδέρφια τι καθόμαστε. Ας δώσουμε τα χέρια σε αγαπιόμαστε. Αφού η αγάπη θα μας ξαναφέρει τη χαρά. Ας διώξουμε τα μίση και καλή ψαροκαρδιά.
Ένα!
Φιλή, ευγνωμοσύνη και στο γη. Στο φίλο, στη μητέρα, στο παιδί.
Δύο!
Χαμόγελο, βοήθεια, καλημέρα. Και δυο καλές κουβέντες στον αέρα.
Τρία!
Τραγούδι, ένα φιλί και ευχαριστώ. Την ώρα που με κάνει να αγαπώ.
Μα τότε ψάρα αδέρφια τι καθόμαστε. Ας δώσουμε τα χέρια σ' αγαπιόμαστε. Αφού η αγάπη θα μας ξαναφέρει τη χαρά. Ας διώξουμε τα μίση και καλή ψαροκαρδιά. Μα τότε ψάρα αδέρφια τι καθόμαστε. Ας δώσουμε τα χέρια σ' αγαπιόμαστε. Αφού η αγάπη θα μας ξαναφέρει τη χαρά. Ας διώξουμε τα μίση και καλή ψαροκαρδιά.